Lepo dobro jutro, kot vsako nedeljo okoli pol desetih bomo tudi danes klepetali. V našem studiu je Katja Jordan. S kulturologinjo in antropologinjo bova v pogovoru verjetno malo družbeno angažirani. Sprehajali se bova po festivalih, po gozdu, po oddaljenih krajih, začeli pa v službi. Gostja današnjega nedeljskega klepeta je direktorica Kosovelovega doma Sežana, sicer Postojnčanka, Katja Jordan. Dobar dan, dobro jutro, Katja.
Dobro jutro, Maruša in vsi poslušalci in poslušalke Radija 94.
Ja, v teh kulturnih domovih, Katja, ste že kar doma, ne, pred Sežanskim ste vodili Postojnskega. Je težko usklajevati ocenjevanje kulture in umetnosti, razmišljanja, kaj bi sodilo kakšno ustanovo, potem pa po drugi strani uživati v kulturi umetnosti?
Ja, ni prav mačji kašelj.
Ni, ne?
Ne, ni. Predvsem je pomembno, da poznamo svojo publiko, da vemo, kaj jim je nekako približno všeč. Saj vemo, da se o okusih ne razpravlja, vsak ima svojega, ampak včasih rečem, da vozimo nek slalom med ponudbo kulturnih prireditev, tako gledaliških kot glasbenih in vseh ostalih, med ponudbo in pa med povpraševanjem. Tako.
Ja, no, o okusih se ne razpravlja, ampak verjetno hočete reči, ne, med prireditvami, ki so razprodane, mogoče tako, ki so na prvo žogo, pa med tistimi, ki zahtevajo razmislek.
Ja, vsekakor. Jaz vedno pravim, da vsaka taka kulturna ustanova, kot so kulturni domovi, mora ponujati v narekovajih domovinsko pravico tako popularni kulturi, kot tudi visoki kulturi. Naš program vedno nastaja prav s tem zavedanjem, o čem sem sedaj govorila, torej o tem, da mora biti prostor za vse. Kot že rečeno, tako za popularno mainstream kulturo, kot za tisto visoko, poglobljeno, ob kateri se moramo malo včasih popraskati za ušesom in poglobiti in pa pomisliti malo širše ali globje.
Tako razmišljanje pride z izkušnjami?
Ja, verjetno. Mm. Čeprav jaz sem tudi študirala kulturne študije in so nam tudi, recimo, dosti smo o tem govorili, ne o kulturnem menedžmentu, ampak kulturi nasploh, zato mogoče to vlečem že iz študijskega časa.
Ja, Sereno, to sem hotela vprašati, ne, če se ne motim, kulturologinja ste, pa antropologinja, kako se pa človek potem navadi še na poslovni del službe?
To pa so izkušnje. Ja, to pa so. Zdaj, če pogledam nazaj, dobro, kultura me je vedno zanimala, umetnost me je vedno zanimala, že od osnovne šole naprej, potem pa, ko se začneš nekako, bom rekla, po profesionalni plati ali pa že kot sem, že prej, ko sem delala v Mladinskem centru Postojni pa na festivalu Zmajma mlade in tako naprej, to, če pogledam nazaj, se stvari zelo, zelo spremenijo. Jaz sem se spremenila, moj pogled na stvari se je tudi spremenil, tako da, ja, izkušnje so tiste, ki te pripeljejo potem do ene točke, ko veš, zakaj.
Vam pred začetkom študija ni nihče povedal, da boste skrajno nezaposljivi?
Jaz sem se nekako zavedala tega. Ja, smo skrajno nezaposljivi, sicer, če pogledam mojo generacijo, ko smo študirali skupaj, smo kar vsi zaposleni. Veliko nas je v kulturi, ne prav v kulturnih domovih, ampak nasplošno, tako od izobraževanja, kateri so predavatelji, nekateri delajo na radijih, na televiziji, jaz pa v kulturnem domu.
Ja, to sem hotela v bistvu vprašati, ne, je pri takšnih odločitvah fajn poslušati svoje srce, pa te potem pot že odnese nekam?
Jaz mislim, da ja. Jaz sem poslušala svoje srce, čeprav sem vedela, da bom skrajno nezaposljiva, ampak vedela sem pa tudi, da se bom nekako znašla. Počela sem vse sorti, preden sem prišla do tukaj, tako od prostovoljstva preko študentskega dela in različnih zadev, ampak ja, če poslušaš srce, jaz mislim, da na koncu te usliši.
Tako učite tudi hčerko?
Ja, tudi tako.
Katja Jordan, kakšna šefica ste?
To bi mogli pa verjetno moje sodelavce in sodelavke vprašati, ampak jaz mislim, da vsaj jaz se vidim, moja vizija je takšna, da sem odprta, da sem prijazna, ampak krati tudi jasna. In glede na to, da naša ekipa tako dobro dela, mislim, da mi kar uspe, čeprav valjda naredim tudi kakšno napako, vsekakor.
Pa če vas na njo opozorijo, ste hudi?
Nisem.
Ne?
Ne.
Zmorete še, kot smo že rekli, ne, vodili ste kulturni dom Postojni, pa zdaj ste v kulturnem domu v Sežani, še večji kulturni dom, center kulturni Krasa. Je to neobremenjeno uživati na predstavah, razstavah, koncertih?
Moram reči, da v večini ja. Vsak dogodek, ki ga imamo, seveda zahteva odgovornost. Torej odgovornost, da bo dobro izpeljan. Od svojih sodelavcev vedno pričakujem, lahko rečem tudi tako močno besedo, zahtevam profesionalnost. Mislim, da jim je to zelo, zelo jasno in v tej smeri tudi delujejo. Pri nas se na letni ravni odvije ogromno, preko 300 dogodkov. In ja, neka trema je, sploh recimo pred velikimi dogodki, pred pomembnimi dogodki, takrat, kadar so recimo kakšne protokolarne zadeve, ko veš, da mora iti vse tako po nekih pravilih. Ampak ja, bom rekla, da je ta trema, odgovornost bolj taka, bolj sladka kot grenka.
Katera ve umetnosti vam je najbolj pri srcu pravzaprav? To glasba?
Najverjetneje glasba in gledališče, ja.
A kaj prav posebnega tukaj?
Glasba, sej vemo, brez glasbe mi živeti ni. Verjetno tako večina ljudi razmišlja. Nek univerzalen jezik, zelo rada raziskujem, poslušam nove stvari, včasih se pa znajdem v tistih nekih vzorcih, ki sem jih mogoče poslušala že v osnovni šoli in si jih skozi celo življenje konstantno pač vrtim. Obožujem koncerte, zelo rada imam dogodke, včasih se hecamo, da se grem malo spočiti v kakšno drugo kulturno ustanovo. Tako da ja, rada imam glasbo in pa tudi gledališče.
Kaj pa veliki koncerti? Še pridejo poštev?
Redko kdaj.
Redko kdaj?
Ja, prav zaradi neke estetske izkušnje, pred nekega doživetja. Ko sem bila najstnica, sem zelo dosti hodila po festivalih, zdaj pa mi je to bolj redkost, bom rekla.
Ja, človek potem, ne vem, potrebuje neko mogoče tudi komoditeto, ki jo na festivalih skoraj ni.
Ja, res je. Ja. Čeprav, ok, festivali, jaz moram reči, da moj najljubši festival je Plavajoči grad.
Aha.
Ja, tako da tam pa res ni neka masovka, ampak če govoriva Maruša o nekih stadionskih koncertih in tako naprej, ja, vsekakor recimo enkrat letno, ravno zdaj imam eno karto za konec maja, grem na en punk rock koncert, to je spet tale zapuščina iz mojih najstniških dni, ampak ja, če pride kakšen velik bend in da si ga želim videti, ja, vsekakor se koncertov deležim.
Omenili ste, Katja, že festival Zmajma mlade. Mislim, da smo vas na radiju spoznali prav preko tega festivala. Ima posebno mesto v vašem srcu?
Ja, vsekakor.
Ja?
Ja. Ja, Zmaj sem tudi jaz. Ja, Zmaj je že, recimo, bom rekla, od začetka srednje šole, verjetno od prvega letnika, ko sem začela tam kot snaga, torej kot tista, ki pomaga počistiti na koncu dogajanja. Potem pa prvo ko prvo me je vedno privlačila ta druščina, zaradi tega, ker so mi ljudje blizu, ker jih imam rada in tako sem že kar precej časa.
A še vedno?
Jaz sem zdaj, bom rekla, odkar sem v Sežani, odkar imam to.
Od snage do podporne ekipe, kako?
tako, tudi vodja festivala, sem bila kakšno leto ali dve, ne vem, ampak vsekakor še vedno prejmem vabilo na sestanke, na programske sestanke, še vedno sodelujemo, jaz sem res v stiku z tako slovensko produkcijo, kot tudi tujo produkcijo, če se mi zdi kaj, kar bi recimo, da ne bi ustrezali programu kulturnega doma, da je mogoče malo preveč alternativno ali pa da vidim, da je primerno za Zmaja, vsekakor posredujem idejo naprej, rada pa, ko imam čas, grem tudi na kakšen sestanek, bolj kot, ne bom rekla opazovalec, ampak če lahko s kakšno dobro idejo pridem naproti, tem z veseljem.
Direktorica Kosovelega doma Sežana, Katja Jordan, je z nami, ostali sva pri festivalu Zmajma mlade, je dobro, da se tovrstni festivali ohranjajo.
Ja, vsekakor. Sicer tako, festival Zmajma mlade traja že, ne vem, 25 let.
Ali pa še malo več, se
ne vem.
Ja,
26,
ja,
pa mogoče leto.
Ja, ne vem.
To je tako specifičen festival. Je res, da se, ko en festival toliko časa deluje, se skrči tudi neka, bom rekla, ponudba ali pa krog, ne, izvajalcev, potem se kakšen ponovi in tako naprej. Festival Zmajma mlade je zelo specifičen festival. Ni mainstreamovski, je bolj underground, ampak ravno zaradi tega verjetno toliko bolj očarljiv.
Ja, razmišljam, ne, da je mogoče družbeno angažiran celo.
Je. V vsej tej sceni, bom rekla, je vedno progresiva tista, ki je zelo, zelo pomembna. Torej nek statement, neko jasno sporočilo svetu, verjetno
družbeno, veliko krat družbeno kritično in na festivalu Zmaj ima mlade tega najdemo ogromno.
Tudi vi ste družbeno angažirani?
Jaz se vidim kot družbeno angažirano že s tem, kar počnem profesionalno. Mm-hmm. Zaradi tega, ker resnično dogodki, ki jih organiziramo, v nekem smislu vplivajo na ljudi. Jaz verjamem, da jih osrečujejo. Včasih jih tudi razžalostijo ali pa razjezijo. Včasih kakšna stvar jim ni pogodu. Ampak še vedno gre za neke občutke, ki jih ljudje imamo. In to je zelo pomembno. Družbeno angažirana, včasih sem bila malo bolj, imam svoje jasno mnenje v svetu in če bi imela moč, bi si želela kaj spremeniti. Ja.
Ma nekaj moči ste pa imeli, no, se ste bili v lokalni politiki, ali ne? Kako ste zajadrali tja?
Bom rekla bolj po, ne vem, ni bil ravno slučaj, ampak lista za mlade, na listi za mlade, torej nekako ta širša Zmajeva ekipa, bolj kot ne iz neke radovednosti, jaz sem zelo radoveden človek. Tudi želje po spremembah in potem sva s kolegom veselom bila izvoljena in sem 4 leta ja, preživela tudi v občinskem svetu. Zelo zanimiva izkušnja.
Dvakrat ste zdaj že omenili neko željo po spremembah, ne? Samo želja? Kdaj to postane samo želja, pa kdaj misliš, da už lahko spreminjal svet? Ali ga pač vedno lahko?
Vedno ga lahko najprej pri sebi. Vsak. Čisto vsak. Če pri sebi kaj spremeniš, tem gre lahko nekaj na bolje. Drugače zelo, zelo težko.
Tudi vaše poklicno polje umetnost lahko angažira, spreminja človeka, dela družbo boljšo?
Absolutno, jaz mislim, da je to glavna naloga umetnosti. Če si le vzamemo trenutek in se poglobimo in pogledamo.
Samo uživate v njej, Katja, ali jo kaj tudi ustvarjate, poustvarjate?
Bom rekla, da bolj uživam v njej. Sem pa včasih zelo bila ustvarjalna, tudi veliko risala, veliko slikala, želela sem si tudi neko šolanje v tej smeri, obiskovala sem tečaj na likovno akademiji, upisala sem se celo na krajinsko arhitekturo, pa sem potem malo spremenila plane, šla v tujino za nekaj časa, se vrnila in se potem upisala na fakulteto za humanistične študije.
Kam v tujino? Zdaj sem pa radovedna, tega pa nisem vedela.
Ja, bila sem dobrih 7 mesecev, sem bila v Angliji, aha, po srednji šoli, kot au pair, torej pomagala sem čuvati otroke pri eni veliki družini in zame je bila to čudovita izkušnja.
Greste še radi v Anglijo?
Ja, imam kar prijatelje še vedno tam gor. Zdaj moram priznati, da nisem bila že nekaj let. Smo pa v stiku, zdaj imamo vsi družine in otroke, tako da mislim, da je čas, da se tudi en dan srečamo.
Katja Jordan, ostali sva pri izletu po srednji šoli v Anglijo in prijateljih od tam. Ampak med da ste popotnica, radi odkrivate, rekli ste že, da ste radovedni, ne? Radi odkrivate nove kraje.
Ja, zelo. Zelo rada hodim naokrog. Tako zadnje čase tudi družinsko, pa tudi včasih s kakšnimi prijateljcami mojimi. Ampak ja, velika mesta so mi všeč, ampak dosti bolj pa imam rada naravo, mogoče kakšne odmaknjene kraje, reke, jezera, morje.
Govarjava se zdaj o kakšnih razdaljah, tudi medcelinskih morda?
Ja, zadnje moje potovanje, naše potovanje, družinsko potovanje je bilo medcelinsko, ja, prvič v življenju. Obiskali smo Srednjo Ameriko, bili smo na Kostariki, tako da ena čudovita izkušnja. Lepo mi je bilo, ko smo se vrnili in smo se pripeljali v Postojno in je moja naša hči je rekla, da se ji zdi Postojna čisto drugačna. In sem ji odgovorila, da je drugačna, ker je tudi ona drugačna. Zdaj, ko je prišla z enimi novimi pogledi v svetu, ne?
Kaj človeka naredi drugačnega, ko obišče neke druge dežele, druge kulture, druge ljudi?
Ja, verjetno ljudje, ki kreirajo to okolje in krajino in vse, torej ta pisanost ljudi, ta lepota v raznolikosti, verjetno, da tudi vidimo, kako ljudje živijo, na kakšen način. Mislimo, da ne vem, če je nekdo v leseni hiški, da ni srečen, ampak je, otroci so ravno tako srečni, čisto malo. Ne? Potem je tudi kulinarika, vsi ti pogledi, ki jih imajo ljudje na različne stvari. Tako da ja, tle se pa ta antropološka žilica kdaj utripne.
Tudi skromnosti potem se človek lahko nauči na potovanjih.
Ja, kako malo rabimo. Ne? Meni je itak, zdaj če pogledam tako, že to, da smo kot družina, da smo skupaj, je to čudovito.
Omenili pa ste, ne, da vas na teh potovanjih prevzame tudi narava, ki je najlepša. Nataša?
V Javornikih.
Se sem vedela, kakšen bo ta odgovor. Zakaj?
Zelo lepo, mislim, jaz grem zelo rada drugam, vidim druge stvari. Rada imam floro, rada imam fauno. Že kot otrok sem bila, če sem bila na 3 kvadratnih metrih na travniku, sem bila lahko tam verjetno ene 2 ur C3, ne? Ker je bilo to igrišče, playground. Ampak Javorniki so najlepši košček tega planeta zame. Zaradi tega, ker tudi moje otroštvo je dost povezano z Javorniki. Jaz sem vsak teden v Javornikih. In ko smo se vrnili iz Srednje Amerike, sem šla v Javornik in sem jaz delala vse tako mirno, vse tako nežno, vse tako urejeno, lepo, čisto. Čeprav divjina. Tako različna sem jaz zdela. Ne?
Vse narava se zna sama urediti, ne?
Ja, ja, res.
Najbolje ve, kaj pristoja, kam kakšnemu drevesu ali pa grmu se mi zdi.
Ja, res je.
Javorniki pa kdaj, ko se začne tista nežna zelena barva bukovih listov ali potem, ko že odpada, pa jurčki kukajo ven?
Ja.
Kdaj?
Ma vseh letnih časih. Vsak letni čas ima svoj čar. Res čudovito se mi zdi. Ampak ja, vidim Maruša, kam greva. Pogove.
Pogove.
Ja, jesen je meni zelo ljuba, ja. Ravno zaradi teh vseh darov, ki nam jih narava, da. Zelo rada nabiram gobe. Da bom rekla, da jih poznam zdaj ogromno, nekaj pa jih. Tako da ja, sem kar strastna v tem.
Kaj se pa zdaj spomladi najde v vaši košari?
Gobe.
Tudi gobe?
Ja.
Kaj pa, ne vem, bezak pa
tudi,
čemaši, tako
vršički,
naprej?
Vršički.
Vršički,
ja,
tudi?
Ja, ravno, tudi, tudi, vršički, tropotec, lepuh, trobentice, pljučnik, vse te zadeve.
Katja Jordan, najlepša hvala za obisko našem studiju. Vam želim veliko vsega v vaši košarici, pisanega, ne samo rastlin, tudi ljudi, dogodivščin, lepih izkušenj.
Najlepša hvala, Maruša.